Xifaniso xa 12. Ta Petro ni vanakulobye va xikhongelo. Mitirho ku avanyisa ka 12, ndzimana ya 12 ku ya ka 19. Loko Petro a ti yingisile a humile ekhotweni a kongomile endlwini ya Maria, mana un'wana wa vaapostola. Vapfumeri vo tala a va ri kona kwalano vusiku byebyo, a va ri karhi va khongelela Petro. Petro a gongondra enyangweni ya ri kupakupa, ku ta wa nhwanyana loyi va nge i Rhoda ku ta pfula. Ku te loko a twa rito ra Petro, a nga pfulangi, kambe u tsutsumile a ya byela van'wana a ku, Petro u kona la nyangweni. Vapfumeri loko va twa sweswo a va thembanga va ku, u ni rihuhu nhwanyana loyi. Kambe Petro a karhi a gongondra, kutani va pfula va n'wi vona. Va hlamala ngopfu. Petro a va byela hi ndlela leyi Xikwembu xi hlamuleke swikhongelo swa vona hi ku n'wi thuntsha ekhotsweni. Vapfumeri va fanele ku hamba va hlangana swin'we va khongela. Xikwembu xi twa no hlamula swikhongelo swa lava pfumelaka eka Yesu. Yesu u te, ndza mi byela loko vambirhi eka n'wina la misaveni va pfumelelano hi nchumu kutani mi kombela mi ta endleriwa swona hi tatana loyi a nge tilweni. Hikuva loko vambirhi kumbe vanharhu va hlangana hi vito ra mina ndzi ta va na vona.
Hans ka ngati ya Yesu ndzi hlayise Xikwembu, ndzi ta tshama hi masiku Hans ka ngati yakwe. Hans ka ngati ya Yesu ndzi hlayise Xikwembu, ndzi ta tshama hi masiku Hans ka ngati yakwe.